Itangiriro igice cya 49. Yakobo ahanurira abana be ibizababaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati, nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isirayeli so. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye. Uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware. Kuko uriye uburiri bwa so, niho wabuhumanije. Yuriye indyamo yanjye. Simeyoni na Lewi ni abavandimwe. Inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Mutima wanjye, ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa. Bwiza bwanjye, ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu burakari, bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, umujinya wabo buvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Yuda, bene so bazagushima. Ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye, uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo niwe amahanga azumvira. Aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe kiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye imeshesha amaraso y'inzabibu. Amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Zebuluni azatura ku kibaya cy'inyanja. Azaba ku kibaya kiriho inkuge, urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Isakari n'indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama. Abonaho kuruhukira ko ari heza, n'igihugu ko ari cyo kwishimiramo. Yunamishirije urutugu rwo kwikorera, ahinduka umuretwa utegekwa icyate. Dani azacira abantu b'imanza, ubwo ari umwe mu miryango y'Abisirayeli. Dani azaba inzoka mu nzira n'inshira mu kayira, irya ibinono by'ifarashi, uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Uwiteka, ntegereje agakiza kawe. Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera abirukane abakurikire hafi. Kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoha neza, azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Naftali n'ibuguma ryishi zituwe, avuga amagambo meza. Yozefu n'ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka, amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo. Niyo yakomotseho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha. Byakozwe n'Ishobora byose izaguha umugisha, imigisha iva hejuru mu ijuru n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imigisha so ahesha irenze yaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho. Izaba ku mutwe wa Yozefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Benyamini n'isega ritanyagura, mu gitondo rirya umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Abo bose ni imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Ibyo ni byo se yababwiye abasabira umugisha, umuntu wese amusabira uwe mugisha. Yakobo ategeka abana be aho bakwiriye kuzamuhamba. Arabihanangiriza arababwira ati, ngiye gusanga ubwoko bwanjye, muzampambe hamwe na data na sogokuru mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni umuheti, mu buvumo buri mu isambu y'i Makipera iri imbere y'Imamure mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni umuheti. Nibwo bahambyemo Aburahamu na Sara umugore we, nibwo bahambyemo Isaka na Rebeka umugore we, kandi nibwo nahambyemo Leya. Ya sambu n'ubuvumo buyirimo byaguzwe ku Baheti. Yakobo amaze kwihanangiriza abana be, asubiza amaguru ku rutara, umwuka urahera, asanga ubwoko bwe.